7.
La microfon Ileana Gârchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Primul barometru de opinie făcut pe ambele maluri ale Nisului.
Într-o societate atomizată, simbolurile naționale învrăjbesc.
Ce poate învăța Moldova din greșelile României când vine vorba de legea antidiscriminare?
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Unul din cinci moldoveni crede că Republica Moldova nu va deveni niciodată membră a Uniunii Europene. Este una din concluziile unui sondaj de opinie IMAS publicat astăzi la Chișinău. Cercetarea mai arată că majoritatea moldovenilor ar vota pentru aderarea țării la Uniunea Europeană, iar aproape jumătate doresc integrarea într-un bloc economic dominat de Rusia. Sondajul de opinie mai sugerează că preferințele politice interne ale moldovenilor sunt relativ constante. Partidul Comuniștilor rămâne cea mai populară formațiune, dar partidele din alianță au împreună mai multe simpatii decât comuniștii. Premierul Vlad Filat speră ca 1 mai să fie o sărbătoare autentică a muncii și nu prilej de campanii politice. Ziua de 1 mai este ziua solidarității oamenilor muncii. Evenimentele politice pot fi organizate în oricare altă zi, a spus Filat. Premierul a făcut această remarcă astăzi la o ședință de pregătire a meetingului solidarității, care va avea loc mâine la Chișinău în organizarea guvernului și a sindicatelor. Mai mulți politicieni au spus zilele trecute că executivul ar fi acaparat prin meetingul de la Chișinău ziua muncii, una altor mișcări care au vrut să sărbătorească în piața Marii Adunări Naționale. Comisia Europeană spune că președintele ei nu va merge în Ucraina la vară, când va avea loc turneul final al campionatului european de fotbal.
It is clear that as things stand now.
Întrebată dacă José Manuel Barroso va boicota Ucraina din cauza situației fostului premier Iulia Timoshenko, o purtătoare de cuvânt de la Bruxelles a spus: pentru moment Barroso nu are de gând să meargă în Ucraina. Declarația vine după ce presa cehă a relatat astăzi că președintele ceh Václav Klaus nu va merge la o reuniune regională găzduită de ucrainieni la Ialta, după un anunț similar al președintelui Germaniei Joachim Gauck. În ajunul zilei muncii, Organizația Internațională a Muncii a spus că anul acesta rata șomajului la scară globală va ajunge la 6,1%, afectând peste 200 de milioane de persoane. Principalul autor al raportului, Raymond Torres, a spus astăzi că în Europa măsurile de austeritate n-au dus la creștere economică, iar continentul se află în fața unei noi recesiuni. În raport se mai spune că după declanșarea crizei financiare în 2008-2009, la scară globală au fost desființate 50 de milioane de locuri de muncă și că perspectivele pieții muncii rămân sumbre. Poliția din Austria spune că fostul ministru libian al petrolului s-a înnecat în Dunăre la Viena. Un purtător de cuvânt al poliției din capitala austriacă a spus că autopsia a stabilit că libianul Shukri Ghanem a murit prin înnecare și nu au fost găsite urme de violență. Oficialul austriac a mai sugerat că moartea lui Ghanem, al cărui cadavru a fost găsit duminică plutind în Dunăre, în apropierea casei sale, ar putea să fi fost un accident. Poliția a mai spus că nu s-a găsit nicio scrisoare de rămas bun și că Ghanem nu era nici ținta vreunei amenințări.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În premieră, IMAS a făcut un barometru de opinie pe ambele maluri ale Nistrului, botezat Reintegrat. Un studiu care încă din preambul ilustrează cât de complicate sunt relațiile dintre cele două regiuni. Citez: IMAS dorește să evite orice tip de interpretări de natură politică, orice tip de sensibilități atunci când vor fi citate teritoriile unde interviurile au fost făcute. De aceea vom folosi expresia malul drept al Nistrului și malul stâng. Despre rezultatele acestui studiu, mai multe de la Ala Ceapai.
Deși populația de pe ambele maluri ale Nistrului folosește cuvântul speranță pentru a descrie vremurile pe care le trăim, această stare optimistă de spirit este proprie într-o măsură mai mare locuitorilor din stânga Nistrului decât celor de pe malul drept. Doru Petruțe, directorul IMAS Chișinău, instituție care a realizat cercetarea, explică de ce transnistrienii se declară mai mulțumiți de felul în care trăiesc.
Diferențele mari provin din rândul populației de peste 60 de ani. Aici, pe malul drept, populația de peste 60 de ani suferă foarte, foarte mult și trăiește foarte greu, pe când scorurile înregistrate în partea pe malul stâng al Nistrului, în dreptul acestui segment de populație, stau semnificativ mai bine.
Dacă populația din dreapta Nistrului se teme cel mai mult de sărăcie, o bună parte dintre respondenții din stâng al Nistrului au spus că nu se tem de nimic, iar singura frică mai pronunțată este cea de război. În opinia analistului politic Viorel Ciubotaru, mentalitatea diferită explică diferențele de optimism între cele două maluri ale Nistrului.
Acest nivel înalt de anumite așteptări iarăși se datorează caracterului regimului de acolo. A rămas în mare măsură cu aceleași tipare de mentalitate care s-au păstrat într-un mod intenționat. Deci oamenii își doresc un viitor care nu are nicio legătură cu rezon d'être reale. La noi lumea e mult mai rațională. Deci nu crede în niște promisiuni care nu sunt susținute de o anumită bază reală. Spre deosebire de concetățenii noștri din raioanele de est, care continuă să trăiască cu niște povești pe care totalitarismul le creează.
Cei mai mulți dintre respondenți consideră că cea mai mare parte a puterii în stat îi revine instituției conduse de premierul Vlad Filat, tot el fiind desemnat cel mai influent politician, urmat de Vladimir Voronin și Marian Lupu. Acest clasament nu reflectă aprecierile respondenților din stânga Nistrului, deoarece 80% nu au un răspuns privind prestația politicienilor de la Chișinău, ceea ce în opinia analistului Anatol Țăranu demonstrează nivelul diferit de informare a cetățenilor.
Pe politicieni interesează de obicei rezultatul electoral, iar transnistrienii nu votează în proporție suficient de mare și eu cred că politicienii noștri vor lăsa balte aceste informații, adică nu le vor atrage o atenție deosebită, dar pe măsură în care transnistrienii vor participa la scrutinile noastre, în această măsură va crește și interesul politicienilor față de atitudinile care există acum.
Solicitați să evalueze acțiunile pe CRM, jumătate dintre respondenți nu înțeleg conceptul de nesupunere civică, invocat de comuniști, iar mai mult de jumătate din respondenți nu ar susține protestele organizate de comuniști în localitatea lor. Barometrul realizat în luna aprilie le-a propus respondenților și o întrebare mai deocheată, și anume să aleagă dintr-o listă de animale vietatea cu care s-ar asocia cei mai vizibili politicieni. În consecință, Vlad Filat este asociat cel mai des cu leul, Vladimir Voronin cu porcul și cioara, Marian Lupu cu leul și elefantul, iar Mihai Ghimpu cu măgărușul, câinele și cocoșul, iar președintele Nicolae Timofte a fost asociat cu mielul. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Într-o societate divizată, cum este cea moldovenească, este de părere analistul politic Igor Boțan, simbolurile sunt mai degrabă surse de discordie, nu reușesc să unifice sau să pacifice.
Lupta simbolurilor în Republica Moldova are loc cu o periodicitate ușor de explicat. Societatea moldovenească în ultimii 20 de ani a rămas divizată, iar divizarea societății presupune că diferite grupări de oameni activi, reprezentanți ai partidelor politice, îmbrățișează diferite simboluri.
De fapt, se face un sondaj. Înainte de 9 mai sunt chemați la aliniere acei care acceptă lenta Gheorghevskaya, adică panglica Sfântului Gheorghe. În ajunul zilei drapelului național au fost aliniați în front cei care acceptă tricolorul, după aia ușor să trece pe poliță subiectul.
Da, exact. Începând cu 27 martie în fiecare an și până la 9 mai avem această luptă a simbolurilor care sunt și multiple, dar și cu semnificație foarte profundă. Simbolurile au o caracteristică pluridimensională. Ele explorează ceea ce nu este definit foarte precis și exact. Și aici apare câmp pentru manevră.
Dar sunt simboluri care aparțin în egală măsură. măsură și le revendică, de exemplu, și comuniștii, și liberalii, și democrații. Este vorba de Ștefan cel Mare, de exemplu.
Simbolurile au caracteristica și de mediere și, așa cum spuneți dumneavoastră, atunci când și unii și alții îmbrățișează chipul lui Ștefan cel Mare, ar trebui să existe loc pentru discuții, pentru unificarea mesajelor, pentru educare și pentru socializare.
Mai
și
sunt simboluri din astea care ar putea servi drept puncte?
De exemplu, simbolurile legate de Sfintele Paști, care, din păcate, în Republica Moldova aduc la discordie. De exemplu, cine aduce focul haric? Sau să luăm sărbătorirea Zilei Drapelului. Anul trecut am avut o ceartă între liderii Alianței pentru Integrare Europeană. Anul curent am avut, dacă nu o ceartă, atunci o supărare. Unii lideri ai Alianței s-au supărat că prim-ministru care a arborat un drapel în fața guvernului nu i-a invitat să participe. Da, un super drapel nu i-a invitat să participe la această manifestare. 1 mai iarăși este un simbol al solidarității muncitorilor și am văzut că Partidul Comuniștilor, care a dorit să organizeze un meeting foarte mare, a fost luat prin surprindere că Partidul Liberal, pe care îl acuză de promovarea unor politici oligarhice, este tocmai cel care a luat prăjina înainte și cu o anumită condescendență cedează piața reprezentanților muncitorilor, adică sindicatelor.
Și totuși puterea are întotdeauna un atu. Salariul mediu, pensia majorată, adică contra unor simboluri comuniste se poate lupta cu performanțele materiale.
Exact, asta ar fi de dorit să fie așa și noi toți cetățenii ne-am dorit să fie tocmai așa. Numai că guvernarea de fiecare dată utilizează resurse administrative, resurse mediatice. De aceea, într-o societate fragmentată, așa cum spuneam, simbolurile, pentru că sunt simboluri, așa cum ați spus și dumneavoastră, împărtășite, ar trebui să aibă rolul de socializare, de educare, de mediere. În cazul nostru vedem că simbolurile sunt surse de discordie.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 puteți asculta un reportaj despre imensul drapel arborat săptămâna trecută în Piața Marii Adunări Naționale.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Doamna Romanița Iordache, de 5 ani monitorizați în calitate de expertă funcționarea legislației antidiscriminare în România și pregătiți rapoartele pe țară pentru Comisia Europeană. Ați expertizat și proiectul de lege antidiscriminare din Republica Moldova și vreau să vă întreb ce înseamnă pentru cetățeni existența unei legi antidiscriminare.
Legea antidiscriminare este o lege pe care o adoptăm nu numai pentru aceia dintre noi care au ochii albaștri sau care au o dizabilitate sau care sunt romi sau care o altă religie decât majoritatea, este o lege pe care o adoptăm, de fapt, pentru fiecare dintre noi, pentru că felul în care înțelegem egalitatea și felul în care reacționăm la diversitate arată, de fapt, nivelul de civilitate al unei societăți. Este indicatorul bunăstării, al normalității, al stării de sănătate. Nu există o societate care să fie complet omogenă. Suntem diferiți, suntem femei și bărbați, tineri și bătrâni, înalți și scunzi. Dacă ne dorim să fim societate europeană, atunci trebuie să ne asumăm niște lucruri simple. Faptul că suntem diferiți, faptul că trebuie să ne respectăm diferența, faptul că nu aruncăm cu pietre în omul pe care nu-l cunoaștem, ci încercăm să vedem în ce fel e diferit de noi, cum poate fi el parte din societate.
În Republica Moldova, controversele referitoare la proiectul legii antidiscriminare se rezumă la drepturile persoanelor homosexuale. România are o lege antidiscriminare de 12 ani. Cum s-a reușit depășirea unor situații controversate?
Mă surprinde focusul ăsta pe orientare sexuală, pentru că în Moldova sunt probleme legate de copii instituționalizați, sunt probleme legate de persoane cu dizabilități, sunt probleme legate de persoanele vârstnice, sunt probleme legate de discriminarea persoanelor care au venituri mici și atunci a transformat totul într-o uriașă glumă senzațională și focusul ăsta pe legea antidiscriminare numai despre homosexual, mie mi se pare o țintă falsă. Da, legea antidiscriminare o să fie și pentru homosexuali, pentru că și ei sunt parte din societatea moldovenească. A fost un moment în care m-am întrebat întreba dacă cumva toată tevatura asta și tot focusul nejustificat pe homosexualitate nu e cumva doar o încercare de a evita adoptarea legii, pentru că costurile sociale o să fie foarte mari.
Ce ar însemna pentru Republica Moldova adoptarea legii antidiscriminare? Care ar putea fi marea problemă?
Mesajul politic transmis de autoritățile moldovene ar fi unul foarte clar. Noi suntem europeni, nu ni se mai poate spune că noi suntem exportatorii de oameni care merg să culeagă căpșune și cartofi. Avem aceleași valori, stăm la aceeași masă, putem să discutăm inclusiv despre ce se întâmplă cu cetățenii moldoveni în Italia sau în Spania, unde nu sunt tratați cum trebuie. Altfel, nu ai cum să-ți aperi proprii cetățeni și eu nu văd o mare problemă acolo.
Ce ar trebui să învețe politicienii moldoveni din experiența României, astfel încât să evite din start anumite greșeli care ar putea să ducă la nefuncționarea legii ulterior?
Am menționat că sunt optimistă în legătură cu adoptarea legii. În același timp, dată fiind experiența românească, sunt conștientă că greul muncii o să înceapă abia în momentul adoptării legii, pentru că atunci va fi treaba societății civile să ajute populația să înțeleagă legea, va fi treaba autorităților să pună legea în aplicare. O lege care rămâne doar pe hârtie e o lege inutilă. Temerea mea ține de mecanismul instituțional care va pune în aplicare legea și care, așa cum l-am citit eu din ultimul proiect de lege, mi se pare că ridică unele probleme.
Vă mulțumim! Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Un nou episod din rubrica Dreptul tău, luna viitoare la Radio Europa Liberă. Iar la ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, puteți asculta un reportaj despre exodul comunității gay din Rusia. Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Georgescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, printre altele, un interviu cu ministrul de finanțe, Viaceslav Negruță.
Până atunci, în minutele următoare, România, femei și noul guvern social-liberal. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Premierul desemnat al României, socialdemocratul Victor Ponta, a avut prima sa întrevedere cu reprezentanții femeii ai Băncii Mondiale și Comisiei Europene, instituțiile creditoare ale țării, și a anunțat că va trimite o nouă scrisoare de intenție la femei.
În prima ședință de marți, în măsura în care, evident, Parlamentul va acorda votul de investitură, în prima ședință de marți urmează să aprobăm această scrisoare de intenție, pentru ca scrisoarea să intre în bordul, în următoarea ședință a bordului Fondului Monetar Internațional, ședință care avea loc probabil în luna iunie.
Despre prioritățile noului premier desemnat, Victor Ponta, o relatare de la Sabina Fati.
Premierul desemnat al României a enumerat 15 măsuri pe care le va aplica în regim de urgență noua coaliție formată din socialiști și liberali. Pe primul loc se află revenirea salariilor la nivelul dinaintea tăierilor din 2010, când bugetarii români au pierdut 25% din lefuri. În al doilea rând, premierul desemnat și-a propus majorarea salariului minim cu 26%, astfel încât să ajungă la circa 200 de euro lunar. Reducerea contribuțiilor pentru asigurările sociale, micșorarea taxei pe valoare adăugată pentru produsele de bază, taxarea marilor averi și a tranzacțiilor financiare, adoptarea legii electorale după modelul uninominal pur, renunțarea la linia de învățământ în limba maghiară pentru Facultatea de Medicină și Farmacie de la Târgu Mureș, soluționarea proiectului de exploatare a aurului de la Roșia Montana, depolitizarea structurilor deconcentrate, dar și adoptarea unei legi prin care să fie interzis traseismul politic. Toate acestea fac parte din lista scurtă a viitorului guvern de la București. Premierul desemnat, Victor Ponta, a declarat după întâlnirea cu reprezentanții femei că guvernul pe care îl va conduce va respecta obligațiile României pe plan internațional, dar va ține cont și de propriile priorități, dintre care unele vor fi cuprinse în noua scrisoare de intenție cu fondul. Nu este însă foarte clar cum va putea noul guvern să-și financeze prioritățile și în ce măsură deficitul bugetar al României va rămâne în parametrii prevăzuți, adică 1,9% din produsul intern brut în 2012, mai ales că încă nu s-au făcut toate calculele. În orice caz, în ceea ce privește cota unică de impozitare de 16%, cea care a sprijinit boom-ul economic din anii 2006-2008, va fi păstrată până la alegerile din noiembrie, urmând ca după aceea noua alianță de centru-stânga să introducă impozitul progresiv. Victor Ponta, cel mai tânăr premier din istoria României, un pasionat al raliurilor și copilot în importante curse internaționale, va fi totuși nevoit să respecte țintele Fondului Monetar Internațional și chiar dacă va primi unele derogări, monitorizarea financiară a țării va continua, iar troica formată din Comisia Europeană, Banca Mondială și FMI va sta cu ochii pe cheltuielile care se decid în capitala românească. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Militantul pentru drepturile omului din China, Cheng Guangcheng, a scăpat din arest la domiciliu. Se ascunde și el în clădirea ambasadei americane de la Beijing. Acum este o întrebare pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
John Brennan, consilier al președintelui Statelor Unite, Barack Obama, pentru contraterorism, a spus că șeful executivului american încearcă să găsească o poziție care se pune în balanță într-o manieră potrivită preocuparea Statelor Unite pentru apărarea drepturilor omului și interesul de a menține relații bune cu China. Brennan a refuzat să comenteze situația în sine, sau să spună dacă dizidentul chinez se află la ambasada americană. Chen este învinuit în China că a dat la iveală avorturi forțate și sterilizări în cadrul politicii care prevede că fiecare familie nu poate avea mai mult de un copil. El a scăpat din arest la domiciliu în provincia Shandong din estul Chinei. Persoane din anturajul militantului au declarat că Chen, care este nevăzător, a fost ajutat de aliați să scape și preluat de alții care l-au dus la Beijing. Cazul Chen survine într-un moment foarte delicat în raporturile cu China. Săptămâna aceasta, secretarul de stat Hillary Clinton și ministrul de finanțe, Timothy Geithner, urmează să poarte convorbiri în China cu privire la raporturile bilaterale, economice și politice pe termen lung. Acolo se află de acum ajunctul secretarului de stat, Kurt Campbell, în pregătirea convorbirilor. Statele Unite au nevoie de China pentru descurajarea ambițiilor nucleare ale Coreei de Nord și Iranului, precum și oprirea violențelor în Siria. În timpul convorbirilor vor mai fi abordate divergențe comerciale și monetare, precum și chestiunea Taiwanului. Brennan nu s-a referit direct la situația creată de evadarea lui Chen, precizând doar că acest dans diplomatic este practică curentă în raporturile sino-americane, că președintele s-a confruntat și în trecut cu astfel de probleme și va găsi un răspuns potrivit. Contracandidatul lui Obama la prezidențialele de anul acesta, republicanul Mitt Romney, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța lui Chen și a familiei sale, cerind administrației Obama să le ofere protecție. Țara noastră trebuie să joace un rol major în încercarea de a obține reforme în China și sprijinirea celor care luptă pentru libertățile de care noi ne bucurăm, a spus fostul guvernator de Massachusetts. El a mai arătat că orice politică serioasă față de China trebuie să țină cont de faptul că guvernul chinez ne socotește libertățile cetățenilor, impunând restricția ca fiecare familie să aibă doar un copil și violând și alte drepturi ale omului. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Între 27 aprilie și 3 mai, în capitala României, se desfășoară a doua ediție a Festivalului Filmului Evreiesc București. Festivalul face parte dintr-o serie de peste 130 de evenimente de acest fel organizate în întreaga lume. Detalii are Lucian Ștefănescu.
Programul ediției din acest an cuprinde peste 50 de pelicule, filme de lungmetraj, scurtmetraje, documentare, opere de ficțiune și filme de animație, de la cele mai noi producții, majoritatea în premieră în România, până la pelicule de cinematecă. În cadrul festivalului sunt vernițate și câteva expoziții de artă și sunt organizate ateliere de discuții și dezbateri cu tematică iudaică. Ediția de anul acesta are următoarele secțiuni: Panorama, invitat permanent Israelul, competiție la film documentar, eveniment, secțiune dedicată filmului polonez Korczak în regia lui Andrzej Wajda, proiectat în noua variantă HD cu ocazia anului Korczak în Polonia, film document și omagiu, secțiune dedicată anul acesta cineastului Doru Segal. Țara invitată a Festivalului de Film Evresc 2012 este Polonia, în cadrul galei de deschidere, care a avut loc sâmbătă 28 aprilie la Cinema Studio din București, a fost proiectată pelicula În Întuneric, realizată în 2011 de regizoarea Agnieszka Holland, filmul fiind nominalizat nominalizat anul acesta la categoria cel mai bun film străin al premiilor Oscar. E important să adăugăm aici că Festivalul Filmului Evrez de la București își propune, în contextul promovării moștenirii culturale a minorităților din România și al dialogului intercultural și interetnic, informarea publicului românesc cu privire la tradițiile și arta evreiască din România și educarea publicului, în special a tinerilor, în spiritul toleranței interetnice și religioase. Programul festivalului include filme care au subiecte ale lumii evreiești, dar și vernisare și concerte ce doresc să ofere spectatorilor o dublă viziune asupra acestui univers, imaginea evreilor despre ei înșiși și imaginea evreilor în ochii altor culturi. În mesajul său de salut, ambasadorul american în România, Mark Gitenstein, se declară mândru că Festivalul de Film Evrez București este organizat sub înaltul patronaj al Ambasadei Statelor Unite în România și profită de ocazie pentru a adăuga un detaliu din biografia sa. Citez: sunt de asemenea mândru de originile mele, fiind evreu cu rădăcini românești. Strămoșii mei erau din Botoșani, imigrând în Statele Unite la începutul secolului trecut. Am încheiat citatul.
A relatat Lucian Ștefănescu și acum, cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Întâmplarea face că pe Danilo Chiș l-am citit dinspre sfârșit spre început. Așadar, după ce l-am îndrăgisem de mult pentru Enciclopedia Morților, recitite de nenumărate ori, recent mi-a picat în mână volumul de proze scurte pentru copii și pentru rafinați, Suferințe timpurii, Polirom 2008. Or, întreaga poetică, în egală măsură virilă și inefabilă, a lui Danilo Chiș e de găsit în acest roman în miniaturi, a cărui acțiune se plasează în copilăria păjorită de război a autorului sârb, lesne de identificat în carte sub numele de Andrea Sam. Pe vremea aceea, nici prin cap nu trecea că o să scriu vreodată povestiri, dar mă gândeam, Doamne, cât sunt de neputincios în fața acestor flori. Citim într-o paranteză, asta după ce aflăm că elevul Andy Sam scrie cele mai frumoase compuneri, pe care doamna profesoară Rigo le citește cu o voce exaltată și melodioasă în fața clasei. Altminteri, istorioarele relatate se compun din temiri ce iau o impresie de moment, o stare de spirit, un crâmpei de realitate surprins din fugă. Candoarea cu care copilul rămas fără tatele trăiește îi conferă însă narațiunii o dimensiune aproape mitică. Uluitor, cum într-un text de doar câteva pagini, cum este jocul, se conjugă mitul lui Ahasverus cu istoria familiei lui Andy Sam, totul pe fundalul soluției finale. Între paranteze amintind că tatăl lui Danilo Chiș va muri într-un lagăr de exterminare nazist. În timp ce copilul se joacă de negustorul de fus de gâscă, doamnă Mona Lisa, iată un dar pentru dumneavoastră din partea unui tânăr negustor, pentru un așternut pufos, ați plătit cu zâmbetul dumneavoastră, doamnă. Mama îi povestește poveste de seară, iar schimbul de replici final leagă cele două planuri. L-a omorât pe fiu? Aude ea din beznă și stresare. Nu șoptește fără să aprinde lumina. Nu. Altfel spus, cele 19 povestioare trebuie citite mai mult printre rânduri. Puținele cuvinte ce le alcătuiesc amintind de un sfeșnic greu cu 7 brațe în care ardea doar o lumânare de stearină, celelalte brațe fiind goale. O poetică a absenței, omniprezentă în scrisul lui Danilo Chiș. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Marin de la Învățătorul Modern.
Debutul editorial l-am consacrat interviului cu profesorul universitar din Cluj-Napoca, Vasile Fluieraș. Cititorii noștri vor face cunoștință cu ideile domnului profesor despre lecția netradițională, despre proiectare constructivistă în educație, despre modalitățile de a implementa proiectele noi în școala viitorului. În acest număr și-au dat concursul mai mulți profesori, învățători, la capitolul lecțiilor netradiționale. Așadar, avem proiect de excursie, lecție netradițională, concurs, lumea vie și de ieri și de azi. Suntem diferiți, învățăm diferit, lecție netradițională de limba și literatură română. Avem învățarea limbii engleze prin joc. Rubrica Învățător și diriginte ne invită să deschidem paginile unor proiecte didactice interesante despre bărbații Moldovei, despre două inimi gemene, Doina și un alt de Teodorovici, Carnavalul Florilor, Primăvara la braț cu creangă, Șezătoare literară, Hristos Înviat, Parada Secolilor, Maxi, Biotop, Sănătatea nu constituie totul, dar totul fără sănătate e nimic, Tulpina puternică, Meseriile părinților noștri, Să creștem fără violență, Grigore Vieru, Prieten al copiilor. Iată doar câteva din materialele originale pe care le-am selectat ca și publicație în numărul de aprilie.
A fost Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață la 7 emisiunea matinală a Europei Libere. Și nu uitați din nou, Europa Liberă vă dă acum întâlnire și la 6:30 dimineața pe Retro FM pentru o nouă emisiune informativă de 15 minute dinspre dimineață cu Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.